Secția numărul 11, privind lucrarea Duhului Sfânt. O găsim astăzi, frați și surori, în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, și citim de la versetul 9 la 11. Repet, Romani 8, de la 9 la 11, pagina în Biblie 1101, ascultând cu atenție acest cuvânt glorios. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhului Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin. Iubiți frați și surori, în această zi de Rusalii vom continua să învățăm despre această lucrare frumoasă, care este lucrarea Duhului Sfânt. Este o lucrare complexă. O lucrare pe care este bine ca noi să o cunoaștem în detalii și în același timp trebuie să continuăm să păstrăm acea atitudine de oameni smeriți, să nu ne credem singuri înțelepți despre Dumnezeu în principiu, în particular asta despre Duhul Sfânt, nu vom putea să vorbim niciodată în toată complexitatea ca să dăm noi toate detaliile. Este peste puterea noastră de a vorbi în asemenea măsură, în asemenea manieră. Care este această lucrare? Deci aceasta este teza pe care noi o dezbatem în aceste ultime patru lecții din primul ciclu de 12. Care este? Vă aminteam, când am introdus această teză, că Duhul Sfânt trebuiește înțeles ca Dumnezeu și, de asemenea, lucrarea Lui trebuiește înțeleasă funcție de diferitele legături pe care Duhul Sfânt le face. Astfel, trebuie înțeleasă lucrarea Lui în raport cu dumnezeirea Lui, trebuie înțeleasă lucrarea Lui în raport cu omenirea, trebuie înțeleasă lucrarea Lui în raport cu creația și, evident, trebuie înțeleasă lucrarea Lui în raport cu dumnezeirea în particular, adică relația lui cu Tatăl, relația lui cu Fiul. Acest aspect o să-l comentăm astăzi în cadrul lecțiunii noastre. Observați ce spune Apostolul Pavel în versetul 9 al capitolului 8 din Roman. De asemenea, voi aduce pasaje similare pe care noi le cunoaștem foarte bine, însă o să vă surprindă când, recitindu-le astăzi, ne vom da seama că noi am înțeles ce trebuie înțeles în aceste pasaje, dar, pe de altă parte, va trebui să recunoaștem că noi nu am citit pasajele cum le-am înțeles. Uitați ce zice Pavel. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, nu este al Lui. Iată cum este prezentat aici Duhul Sfânt, pentru că noi ne-am dat întotdeauna seama că despre Duhul Sfânt este vorba. Cum spuneam în lecțiunea trecută, în pauza care am făcut-o între înregistrări, noi am citit că dacă nu are cineva Duhului Hristos, nu este al Lui. Și în mintea noastră, de obicei, a fost această citire, că dacă cineva nu-i botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu este a lui. Asta a fost citirea pe care noi am făcut-o automat. Versetul este mai complex decât o interpretare de felul acesta, care nu se potrivește în acest verset, nici într-un caz. Duhul Sfânt este prezentat aici într-o relație foarte complexă. Este prezentat ca fiind Duhul lui Dumnezeu, și în al doilea rând este prezentat ca fiind Duhul lui Hristos. De aceea zice, trebuie să avem Duhul lui Dumnezeu ca să locuiască în noi, și care ne face spirituale, nu pământești, și trebuie să fie noi Duhul lui Hristos, care este unul și același lucru. Pasaj similar, înțeles de noi cum trebuie, dar fără să ne dăm seama ce scrie în pasaj, fără să-l citim cum este scris, este în 1 Corinteni capitolul 3 cu versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Sigur că noi am înțeles imediat că noi suntem templul Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt locuiește în noi. Și așa este. Așa este. Dar observați că Apostolul Pavel nu identifică pe acest Duh Sfânt despre care noi vorbim și care ne transformă în temple ale lui Dumnezeu, nu-l identifică sub acest nume, Duh Sfânt. Dimpotrivă, Apostolul Pavel spune, voi sunteți templul lui Dumnezeu dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Ce însemnează aceasta, frați și surori? Ce aspect al lucrării desprindem noi atunci în această relație a Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul? De ce aceste denumiri? Este cumva vorba despre un Duh diferit? Este diferit Duhului Hristos de Duhul Sfânt? Este diferit Duhului Dumnezeu de Duhul Sfânt? Ori sunt aceste denumiri ale uneia și aceleiași persoane? Dacă ne uităm în cartea profetului Isaia, probabil de acolo va fi bine să pornim ca să înțelegem corect despre ce este vorba în aceste pasaje ale apostolului Pavel. Isaia capitolul 11 cu versetele 1 și 2, dar în special versetul 2 ne prezintă una din aspectele istorice și experiențiale ale Domnului Iisus Hristos în timpul vieții lui pe pământ. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai, este vorba de Iisus, și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Când spune de două ori același lucru, înseamnă că fenomenul în sine nu se poate opri. Iisus se va naște. Este prezentat ca o odraslă sau ca vlăstar, este unul și același lucru. Și spune versetul 2, Duhul Domnului se va odihni peste el. În ebraică scrie Duhul lui Elohim, deci Duhul lui Dumnezeu Tatăl, dacă vrem să înțelegem în mod particular. Duhul lui Dumnezeu Tatăl se va odihni peste el. Și continuă cum arată acest Duh. În primul rând este al Domnului, Duhul, deci are o relație specială. În al doilea rând este un Duh de înțelepciune, în al treilea rând este un Duh de pricepere, în al patrulea rând un Duh de sfat, în al cincelea rând un Duh de tărie, în al șaselea rând este un Duh de cunoștință de Domnul și în al șaptelea rând un Duh de frică de Domnul. Vă aduceți aminte pasajele biblice în care spune, în special în Apocalips, că am văzut pe cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu? Iată că cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu sunt de fapt un singur duh, dar care are șapte caracteristici distincte. Relațional este legat de Domnul. Iar din punct de vedere al continuării lucrării, abilității cu care face această lucrare, mai are încă șase caracteristici. Este înțelepciune, este pricepere, este sfat, este tărie, este cunoștință, este frică de Domnul. Deci iată că Duhul acesta al lui Dumnezeu, și nu știm în clipa aceasta dacă este Duhul Sfânt sau nu, cu șapte caracteristici distincte, se va coborâ peste acest Iisus Hristos, peste această odraslă, peste acest vlăstar. Cum vom putea să știm care este acest Duh al lui Dumnezeu care s-a coborât peste Iisus Hristos? Ioan este acela care ne luminează în această direcție, frați și surori. Ioan capitolul 3, citim de la versetul 32 la 34, spune cuvântul în felul următor. El mărturisește ce a văzut, este vorba despre Ioan, care a fost martor. Și a auzit. Și totuși nimeni nu primește mărturia lui, acum este vorba de Iisus. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, fiți atenți, vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsura. Despre care Duh este vorba? Ce Duh i-a dat Dumnezeu Domnului Iisus Hristos? Ce Duh? Desigur că noi știm ce Duh i-a dat și când. S-a pomenit și în această dimineață deja, când fratele Cherecheș ne-a prezentat cuvântul Domnului. Dacă ne uităm în Luca, capitolul 4, de asemenea, în Matei, capitolul 4, ne dăm seama că Duhul despre care vorbește și care s-a coborât, Luca capitolul 3, și care s-a coborât peste Domnul Iisus Hristos, care l-a dat Dumnezeu, este Duhul Sfânt. După ce a fost botezat, tot norodul, spune Luca în 3:21, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, deci a ieșit din apă, ca să mulțumească Domnului pentru că a încheiat un legământ cu el în botezul cu apă. Și se ruga acum. În timp ce se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el. Iată că Isaia vede cu 750 de ani înainte că Iisus Hristos se va întrupa și accentuează de două ori lucrul acesta prin două cuvinte similare, odraslă și vlăstar. Apoi spune că după ce, la un moment dat în viața acestei odrasle, acestui fiu, se va produce un fenomen puternic, un fenomen deosebit, și anume Duhul lui Dumnezeu se va coborâ peste el. Și spune șapte caracteristici distincte ale acestui Duh al lui Dumnezeu. Ne spune cum este. Ioan spune că Dumnezeu, când a dat acest Duh în șapte caracteristici peste el, deci 3:34, spune că l-a dat fără măsură, fără măsură. Care este acest Duh al lui Dumnezeu și când? Luca 3, de la 21 la 22, Matei capitolul 4 ne spune că lucrul acesta s-a petrecut după botezul în apă, când Iisus Hristos a primit botezul cu Duhul Sfânt. Ce Duh a primit Iisus Hristos? Evident că a primit Duhul Sfânt, care este numit și Duhul lui Dumnezeu. Dar foarte interesant, măcar că este numit Duhul lui Dumnezeu și s-a coborât peste el fără măsură, noi primim o măsură fiecare, deci în lucrarea pe care Duhul Sfânt o face cu noi, frați și surori, o face funcție de bunăvoința lui în primul rând, în al doilea rând funcție de mântuirea noastră după ce ne-a mântuit, și apoi această lucrare o face Duhul Sfânt funcție de capacitatea fiecăruia dintre noi. De aceea Apostolul Pavel spune că nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă de cum s-ar putea cuveni, ci fiecare să aibă despre sine o părere potrivit cu măsura de credință pe care Domnul a împărțit-o în momentul mântuirii. Este o măsură în care Duhul Sfânt lucrează în fiecare și această măsură este diferită de la unul la celălalt. Nu avem toți aceeași măsură. Asta oare spune că este nedreptate în Dumnezeu? Nu, nu. Ca oameni nu ne naștem egali, în lucrarea lui Dumnezeu nu facem toți același lucru, de asemenea, în împărăția lui Dumnezeu nu toți vom fi la fel. Acolo și acolo va fi diferență. Daniel spune în 12:4, de la 1-4, că cei ce învață pe unii să umble neprionire vor străluci ca stelele dimineții. În veci de veci, uitați-vă la stele și ele sunt diferite în strălucire. Iisus Hristos spune, atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele, ziua în amiaza mare. Uite-te la soare dacă poți. Pe de altă parte, Iisus Hristos spune că cei neprihăniți, deci o altă stare de neprihănire, vor străluci ca strălucirea cerului. Uite-te la strălucirea cerului. Apostolul Pavel spune, sunt corpuri cerești cu diferite luminozități, străluciri, tot așa va fi și corpul nou, trupul nou pe care noi îl vom primi. pe care îl vom primi. Prin aceasta vrea să ne spună cuvântul Domnului că Duhul Sfânt lucrează în mod particular cu fiecare din noi. Și măcar că este Duhul lui Dumnezeu numit, care s-a coborât fără măsură peste Domnul Iisus Hristos, în relația Lui cu Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt este numit și Duhul lui Hristos. Deci nu este Duhul lui Hristos o entitate, Duhul Sfânt altă entitate și Duhul lui Dumnezeu altă entitate. Dimpotrivă, sunt denumiri diferite ale uneia și aceluiași Duh. 1 Petru 1:11. Profeții din vechime cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos. Iată că profeții din vechime, măcar că n-au trăit în perioada pe care noi o numim biserică, perioada în care vorbim despre botez cu Duhul Sfânt, perioada în care vorbim despre perioada Duhului Sfânt, măcar că au trăit într-o epocă diferită decât cea în care noi trăim, în ei a fost Duhul lui Hristos. Nu vi se pare ciudat acest fapt din punct de vedere omenesc? Cum? Hristos a apărut după profeții din vechime, Hristos a apărut să înceapă o eră nouă și profeții din vechime erau plini de Duhul lui Hristos. Desigur că lucrul acesta ne spune câteva aspecte diferite, și anume, primul aspect pe care ne-l spune Apostolul Petru în acest pasaj este că Iisus Hristos este de dinainte de noi și este de dinainte de profeții din vechime, altfel Duhul lui nu putea să fie în ei. Apostolul Petru ne spune nu numai atâta, pentru că dacă vom studia pasaje similare, după cum el ne învață în 2 Petru 1:19, când spune nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură, deci trebuie să luăm pasajele similare, Apostolul Petru vrea să ne spună atunci că acest Iisus Hristos nu numai că este înainte de noi și înainte de perioada Vechiului Testament, el este înainte de orice început, de orice început. Pentru că, practic, el nu are începutul, el este alfa și omega. Începutul și sfârșitul nu în sensul că istoria începe cu mine și se sfârșește cu mine, ci în sensul următor. Istoria este cauzată să înceapă de la mine și este cauzată tot de mine să se oprească. Așa este el început și sfârșit. Este cauza începutului și cauza sfârșitului. Dar el este din eternitate. În ei era Duhul lui Hristos. Care era acest Duh al lui Hristos? Care era acest Duh al lui Hristos? Dacă vă uitați în cartea profetului Isaia, dacă vă uitați în cartea profetului Ezechiel, dacă vă uitați în cartea oricărui profet, veți vedea că scrie foarte limpede. Atunci Duhul Sfânt s-a coborât peste cutare, a vorbit și a zis, așa vorbește Domnul. Altădată va spune, Duhul Domnului s-a coborât peste el și a zis, așa vorbește Domnul. Deci este vorba despre Duhul Sfânt. Este vorba despre Duhul Sfânt. Și atunci, pentru biserica Domnului de aici, pentru frații și surorile care iubesc cuvântul Domnului și vor să studieze, aș dori să specific încă o dată acest aspect când este vorba de lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, frați și surori, a cărei lucrare trebuie înțeleasă ca lucrarea lui Dumnezeu, are o lucrare complexă. În primul rând, în al doilea rând, Duhul Sfânt are denumiri diferite și funcții de aceste denumiri diferite putem să primim o imagine a lucrării Lui. Una din denumirile Duhului Sfânt este că El se numește Duhul lui Dumnezeu. O altă denumire a Duhului Sfânt este că El se numește Duhul lui Hristos. Pe de altă parte, o altă denumire, având în vedere capacitatea Lui perfectă de a lucra ca Dumnezeu Tatăl și ca Dumnezeu Fiul sau Iisus Hristos, El este numit cele 7 Duhuri ale lui Dumnezeu. Pentru că cifra aceasta este cifra perfecțiunii în economia gândirii divine. Deci el, așa cum spune profetul Isaia 19:2, are o înșeptită lucrare. Este perfectă lucrarea lui, așa cum este perfectă a Tatălui și a Fiului. Și când înțelegem aceste lucruri, se ridică o întrebare pe care trebuie să o adresăm când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt. De ce aceste denumiri ale Duhului Sfânt? Și de ce lucrează funcție de aceste denumiri? Răspunsul este simplu, frați și surori. În primul rând, în gândirea biblică, Numele este primul aspect care sugerează ce va fi persoana respectivă. Numele în gândirea biblică este primul aspect care sugerează ce va fi această persoană. Numele este primul aspect care sugerează ce se întâmplă în momentul în care această persoană intră în istorie. Vă reamintesc un exemplu simplu, zice, i-au pus numele Pereț pentru că în vremea aceea s-a împărțit pământul, Pereț însemnând împărțire. I-au pus numele Icabod, care înseamnă nu mai este glorie, zicând în momentul morții, când fiul meu s-a născut, gloria lui Israel s-a dus, a fost luat chivotul și la aceasta s-a referit. Deci numele, în primul rând, descrie persoana cu caracteristicile și calitățile ei. De aceea Duhul Sfânt trebuie văzut, deci, prin prisma numelui. În al doilea rând, aceste denumiri diferite și în special Duhul Domnului și Duhul lui Hristos sunt folosite, frați și surori, datorită relației lui Dumnezeu cu omul, și prezentarea acestui Duh Sfânt în relație cu noi și cu Dumnezeu. Ioan, capitolul 15, cu versetul 26. Când va veni Mângâitorul, uitați cum îl prezintă acum Domnul Iisus Hristos, pe care îl voi trimite de la Tatăl, de la Dumnezeu, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Poate e puțin încurcat, nu sună ciudat versetul acesta și terminologia este mai greoaie pentru noi. Purcede sunt termeni care nu se folosesc astăzi. Iisus Hristos spune în felul următor: când va veni Mângâitorul pe care îl voi trimite eu, Iisus al vostru, și îl trimit după ce îl iau de la Tatăl meu, de la Dumnezeu Tatăl. Acest Mângâitor este Duhul adevărului care purcede, care vine, originează, vrea să spună, de la Tatăl. El va mărturisi despre mine. Ce vrea să spună Iisus Hristos este următorul lucru. Dacă veți auzi despre acest Duh Sfânt și despre lucrarea Lui, într-o manieră diferită decât lucrarea Duhului Sfânt, simplu, și veți auzi că El este Duhul lui Dumnezeu și veți auzi că El este Duhul lui Hristos, voi trebuie să înțelegeți că această denumire este o denumire relațională, datorită relației Lui în Trinitate cu celelalte două persoane, numită Tată și numită Fiu. Este așa de apropiat în relație cu Tatăl, încât este denumit Duhul Tatălui sau Duhul Domnului sau Duhul lui Dumnezeu. Dar este tot așa de apropiat în relație cu Iisus Hristos, încât este numit Duhul lui Hristos, în diferite pasaje, este denumit Duhul lui Iisus. Cum? Relația aceasta este ca o relație de familie, de aceea zugrăvirile relației divine sunt făcute de către Domnul Iisus Hristos și de către Sfinții Apostoli prin prisma familiei. Într-o familie, când apropierea între două persoane, și aceste persoane nu sunt identice, observați că sunt diferite, este femeie și este bărbat. Mulțumim Domnului că n-a făcut Dumnezeu, când l-a făcut pe Adam, nu i-a mai făcut și un George și apoi a spus, iată, cel ce este os din oasele tale. I-a făcut femeie. Poate ne aude Bill Clinton și înțelegi mai bine Evanghelie. Deci, când aceste două persoane distincte devin aproape și această apropiere le permite intimitatea acestor persoane, sufletul lor comunică împreună, duhul lor comunică împreună, este intimitate și trupească. Deja nu mai vorbești despre doamna, cum vreți să o numiți, Manole și domnul Petrașcu, ci vorbești despre doamna Petrașcu. Numele s-a răsfrânt asupra acestei persoane datorită legăturii. De asemenea, această persoană, doamna aceasta, dacă va face ceva, va face în autoritatea numelui pe care îl are acum. În Dumnezeu este ceva similar. Când spun ceva similar, frați și surori, permiteți-mi o paranteză. Zugrăvirile pe care noi le avem cu privire la Dumnezeu, să nu le luați niciodată absolute și să nu fiți dogmatici în aceste zugrăviri. De exemplu, spune că Dumnezeu este Tată. Este corect și trebuie să credem absolut acest lucru. Dar pe de altă parte, să nu credem că Dumnezeu este Tată. El este mai mult decât Tată. Dumnezeu este iubire, într-adevăr, dar să nu înțelegem aceasta prin prisma relației și a zugrăvirilor noastre. El este deasupra exemplului pe care îl dăm. Un exemplu pe care noi îl oferim nu poate să-l cuprindă pe Dumnezeu în perfecțiunea Lui. Mă înțelegeți ce vreau să vă spun? De ce nu trebuie să fim dogmatici în exemplele pe care le dăm? Dumnezeu este ca apa, spunea cineva. Cum? Uite, apa este lichidă, este solidă, este gazoasă. Greșit! Dumnezeu nu este așa. Dacă vorbești că așa e Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este o singură persoană, apă. E înghețat, e fierbinte și e nicicum. Este aceeași substanță. Nu, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu înseamnă trei persoane distincte. O legătură atât de intimă între aceste trei, încât Iisus Hristos este Fiul Tatălui. Încât Iisus Hristos este una cu Duhul Sfânt, încât Duhul Sfânt este Duhul Tatălui, încât Duhul Sfânt este Duhul lui Hristos. Deci, datorită relației speciale care există în Trinitate, de aceea Duhul Sfânt se va numi Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Hristos. Și atunci Iisus Hristos spune următorul lucru. Când veți vorbi despre lucrarea Lui, trebuie să înțelegeți următorul aspect. Această lucrare a Duhului Sfânt va fi identică cu lucrarea Tatălui, identică, va fi identică cu lucrarea Fiului. Pentru că Duhul acesta Sfânt în legătura Lui cu Tatăl și cu Fiul este așa de apropiat încât, ca într-o căsătorie, la un moment dat, nici nu se mai numește Duhul Sfânt, ci se numește Duhul Tatălui. Face tot ce face Tatăl, are autoritatea Tatălui. Este așa de apropiat de Iisus Hristos, încât nu se mai numește Duhul Sfânt, ci se numește Duhul lui Hristos. Pentru că execută tot ce execută Iisus Hristos. Are autoritatea Lui. Este o lucrare complexă. Și Duhul Sfânt, în începerea lucrării Lui cu oamenii, vrea să spună Domnul Iisus Hristos, în această începere, El pornește de la Tatăl în primul rând. De aceea, Duhul purcede, vine de la Tatăl. Tatăl a făcut această făgăduință. După ce te duci tu și te întrupești și mor pentru ei, voi trimite pe Duhul Sfânt să lucreze cu ei. De aceea, Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Dar Tatăl, care a dat toată autoritatea lui Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, deci tot relațional cu noi, nu că această autoritate nu avea înainte, ci tot datorită lucrării Lui cu noi. Tatăl i-a dat toată autoritatea și de aceea când Iisus Hristos s-a înălțat din nou la Tatăl, potrivit Ioan 17, rugăciunea a zis, glorifică-mă Tatăl din nou acum. Cu care glorie? Cu care n-am avut-o niciodată? Nu. Cu gloria care o aveam când eram la Tine. Înainte de a veni pe pământ și înainte de a fi lumea. Deci El a avut aceeași glorie, aceeași slavă, aceeași autoritate. Ia-mă din nou la Tine. Când Iisus Hristos și-a asumat din nou gloria pe care a avut-o înainte, El a preluat de la Tatăl promisiunea și a zis Duhului Sfânt, du-te tu acum că Eu mi-am încheiat activitatea. De aceea Duhul vine de la Iisus Hristos. A zis, porcede de la Tatăl, pornește de la Tatăl ca idee, iar în ce privește autoritatea de trimitere, El pleacă de la Mine. În ce privește venirea propriu-zisă acestui Duh Sfânt, este prin autoritatea Lui proprie. El a venit. El este în voi, El este cu voi, lucrează în voi și lucrează pentru voi. Și care este scopul lucrării Lui? Să glorifice pe Domnul. Să glorifice pe Domnul. Este o lucrare complexă. Am dorit ca biserica să înțeleagă relația Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Iisus Hristos și să înțeleagă de asemenea că funcție de această relație, lucrarea Lui este mai complexă decât obișnuim noi să vorbim. Și în această complexitate te-ai inclus pe tine, și m-a inclus pe mine. Și pentru că avem un astfel de Dumnezeu și un astfel de Duh Sfânt, haideți să concludem cu o rugăciune împreună în care să zicem și astăzi, în această zi de sărbătoare. Duhule Sfânt, fă o sărbătoare reală în inima mea. O sărbătoare reală. Tu ai această autoritate din partea Tatălui, din partea lui Iisus și din partea ta personală. Ești ca ei. Și pentru că știm că lipsesc mulți dintre noi, mulți datorită neputinței, să ne rugăm Domnului ca acest Duh Sfânt să meargă la ei și în această zi de sărbătoare să facă sărbătoare și în viața lor, vindecându-i, eliberându-i, mântuindu-i și redându-le speranța vieții. Amin.